Educația ne deschide orizontul.
Ascultă emisiunea Educație pentru viață, realizată de Lavinia Ștefan.
Am plăcerea să vă salut cu drag și astăzi și să exprim bucuria pe care o am pentru interesul dumneavoastră față de emisiunile noastre, pentru timpul pe care ni-l acordați, pentru înțelegerea pe care o aveți față de noi, pentru feedback-ul pe care îl primim din partea dumneavoastră. De această dată, un subiect foarte interesant, probabil că ați auzit despre proiectul Teach for Romania. Este un mod de a fi aproape de persoanele, de copiii defavorizați, de acei elevi care au nevoie de un stimul puternic pentru a învăța, de ajutor cât mai personalizat, am spune noi. Este un proiect complex care se desfășoară nu doar în România, ci la nivelul mai multor țări. Invitat în platoul nostru este domnul Vasile Brașoveanu, care este învățător Teach for Romania. Bine ați venit!
Mulțumesc tare mult de invitație, bine v-am găsit!
Eu am descris în foarte puține cuvinte acest proiect, tocmai pentru a vă oferi dumneavoastră posibilitatea să ne explicați în mod concret ce înseamnă. Găsim pe internet informații despre acest proiect, program foarte interesant de educație, dar pentru cine nu are timpul necesar pentru a căuta și acum chiar ascultă sau urmărește la Speranța TV această emisiune, cred că merită să spuneți mai multe până vom intra în amănuntele legate de activitatea aceasta personală.
Teach for Romania e o organizație non-guvernamentală apărută cu 3 ani în urmă. Scopul ei e acela de a pregăti oameni care inițial nu și-au dorit neapărat o carieră în învățământ, dar care au o dorință de a merge și de a transforma comunitățile în care urmează să lucreze. E o organizație care pregătește în special tineri, proaspeți absolvenți, îi pregătește într-o academie de 6 săptămâni numită Academie de Leadership și Pedagogie, unde au parte de traininguri venite din partea oamenilor de business sau venite din partea oamenilor care au vastă experiență în educație, dar sunt preocupați și de inovare și antreprenoria social. După care au parte de 2 sau 3 săptămâni de practică într-o comunitate cu provocări, unde iau pentru prima dată contact cu copiii și cu o comunitate defavorizată. După terminarea celor 6 săptămâni de academie,
plus încă 3?
6 săptămâni 2? Sunt în total, 4 sunt așa, de training încă. Workshop-uri, iar 2 săptămâni de predare efectivă. Academia are loc în vară, de obicei. Urmează o scurtă vacanță de 1-2 săptămâni, după care profesorii intră la catedră. E un proces de selecție destul de riguros. Spre exemplu, anul acesta au fost în jur de 700 de candidați pentru cele aproximativ 50 de posturi care sunt eligibile pentru anul școlar următor.
Foarte interesant. Iată, noi vorbim despre faptul că din ce în ce mai mulți tineri nu își doresc să facă să facă o carieră pe domeniul acesta al învățământului, timp potrivă. Pentru, de ce? Este o provocare să te autodepășești pentru că lucrezi într-un mediu defavorizat?
Într-adevăr.
Sau pentru că există și alte stimulente financiare?
Este o mare provocare să poți lucra în medii defavorizate. E nevoie de un grad de reziliență foarte ridicat, pentru că primele rezultate apar foarte greu și atunci tentația de a renunța apare, vrem nu vrem. Noi mizăm ca organizație foarte mult pe motivația fiecărui candidat și fiecărui profesor care intră în programul Teach for Romania. Înainte de orice beneficii, fie că vorbim de partea de formare profesională, de traininguri, ori de bursa pe care o primește un profesor Teach for Romania, vorbim de valorile și motivația care îl mână și îl îndeamnă ca timp de 2 ani de zile să lucreze și să fie alături de copii, părinți, comunitatea în care el va ajunge. Și atunci prima dată ne uităm la motivația omului. De ce își dorește el acel lucru? De ce își dorește ca timp de 2 ani de zile să meargă într-o comunitate unde cu siguranță nu va fi ușor, pentru că scopul nostru e tocmai acela de a merge în școli unde de obicei profesorii buni nu merg. Școli din mediul rural sau școli chiar
da, din
mediul chiar
defavorizat,
din mediul defavorizat.
Da? La noi în București, da, chiar voiam să întreb, pentru că ați vorbit despre numărul acela mare de candidați pentru un număr restrâns de locuri, cât sunt în București și în ce zone sunt repartizați cei din București?
În momentul de față în București cred că sunt undeva la 7 sau 8 profesori și învățători. Toate școlile sunt școli de cartier, deci cu provocările unei școli de cartier. Eu, spre exemplu, predau la o școală din cartierul, din zona Gării Obor. Sunt colegi care predau în Ferentari, sunt colegi care
despre
predau...
Despre cei mai mulți am citit că fiind în Ferentari.
Da, sunt colegi care predau în zona Gării de Nord. Fiecare școală are specificul ei, provocările ei, părinții lucrează într-un anumit fel, copiii la fel, lucrează după ritmul lor, contextul economic, social diferă de la comunitate la comunitate, dar ceea ce ne leagă pe toți profesorii e pasiunea pentru educație și dorința de a aduce transformare în bine în viețile copiilor cu care noi lucrăm și nu doar în viețile copiilor, ci și a părinților și de ce nu a întregii comunități, a școlii, a celorlalți profesori din școală.
Am două întrebări legate de ceea ce ați spus mai devreme. Una este despre motivație, dar revenim la ea după ce ne veți vorbi despre selecție. În ce constă selecția?
Selecția este un proces care durează în jur de 2-3 luni. Prima dată există un formular destul de strict care trebuie completat de către orice candidat. În urma parcurgerii formularului de către echipa de recrutare se stabilește dacă persoana, candidatul, intră în pasul următor și anume o etapă de interviuri în care ne cunoaștem față în față. După perioada de interviuri urmează simularea unei lecții. Candidatul vine și simulează în fața celorlalți candidați timp de 20 de minute predarea unei lecții și echipa de recrutare urmărește cu mare atenție modul în care relaționează cu ceilalți, cu copiii, cum și-a pregătit și cum și-a structurat lecția. După partea asta de predare în care se urmărește cum își dezvoltă acel candidat competența sau unde este competența în acel moment, ne uităm la cum interacționează cu ceilalți profesori sau viitori colegi de cancelarie. Pentru că foarte important, noi nu mergem acolo în calitate de salvator, noi știm cel mai bine cum se poate schimba sistemul, deci rețeta magică este la noi, ci mergem în școlile în care lucrăm în calitate de parteneri și oameni dispuși să învețe de la profesorii care deja au experiență în comunitatea respectivă. După ce trece și de această etapă în care este evaluat modul în care el interacționează, colaborează, este deschis la sugestii, urmează o scurtă conferință de integrare sau un assessment center, cum îi spunem noi, o perioadă de acomodare cu organizația, cu valorile și misiunea noastră, iar în vară, începând cu luna iulie până în luna august, începe Academia de Leadership și Pedagogie, cele 6 săptămâni care sunt sub forma unui bootcamp. Toți profesorii sunt cazați într-un spațiu, fie din București, fie dintr-o comunitate unde noi interacționăm. Acolo au parte, cum spuneam mai devreme, de traininguri, workshopuri, începând de la zona de pedagogie până la leadership sau zona asta de comunicare asertivă, psihologie pozitivă și așa mai departe. Iar ultimele două săptămâni sunt interacțiunea cu o comunitate unde profesorii alături de mentori, tutori, oameni special pregătiți, merg și predau pentru prima dată unor copii sau mare parte pentru prima dată, pentru că sunt și oameni care vin din sistem, își dau seama de avantajele pe care le aduce organizația și de faptul că pot învăța, se pot crește pe ei și pot crește și pe ceilalți din jurul lor mai bine și atunci ni se alătură cu mare drag. Cam ăsta este procesul de selecție. După finalizarea Academiei de Leadership și Pedagogie, dacă candidatul, omul, se simte pregătit să facă față celor 2 ani de zile, semnează contractul cu Teach for Romania, iar din toamnă merge și cunoaște comunitatea și face tot ce este în putință să se crească și să o crească.
Întrebarea este dacă după ce a făcut această trăinuire nu se simte pregătit și capabil se poate retrage, inițial s-a investit în el, înseamnă că selecția n-a fost suficient de bună, sau se continuă pregătirea?
Noi ne dăm seama că este un program greu. Deci nu oricine poate lucra în comunitățile în care noi lucrăm, nu oricine poate face față provocărilor pe care le aduc copiii.
Deci, practic, după cele două săptămâni de practică se decide.
Da, tocmai de aceea semnarea contractului după încheierea Academiei de Leadership și Pedagogie, pentru că este un program care arată toate provocările, dar și toate bucuriile pe care le poate aduce meseria de profesor respectiv de învățător. Și atunci noi punem mare preț pe onestitatea cu care vine fiecare om în acest program, punem mare preț pe libertatea de a alege și de a spune: bun, sunt pregătit acum și pot da tot ce am eu mai bun ca din toamnă să fiu în fața copiilor, sau pot să spun: îmi dau seama că programul acesta nu este despre mine, nu sunt pregătit momentan și atunci poate mai bine mai stau un an de zile, reflectez la puterile mele, la motivația care m-a făcut să aplic în program și poate revin peste un an, peste doi ani, când simt că pot face față lucrului cu copiii.
Dar ce calități, ce abilități, cum ar fi portretul unui profesor Teach for Romania?
Eu m-aș feri neapărat să fac portrete, pentru că, așa cum vă spuneam la început, noi nu avem o rețetă magică, nu avem o baghetă cu...
niște calități de care ai nevoie, vorbeați despre reziliență, de exemplu.
Da, cu siguranță este absolută nevoie de asta, pentru că pot vorbi în cazul meu. Am renunțat la un job în zona asta de antreprenoriat social, unde câștigurile financiare erau destul de mari, îmi permiteam o viață destul de comodă și eram obișnuit cu rezultate imediate. Rezultatele să apară imediat. În prima lună mi-a fost foarte greu, pentru că mă întrebam zi de zi de ce copiii nu se schimbă, de ce nu văd progres în învățare, de ce văd că eu sunt nemulțumit de mine și că nu mai vin cu drag. Până mi-am dat seama că pentru a părea orice schimbare, oricât de mic ar fi ea, e nevoie de timp, mai ales când lucrez cu copii. Pentru că ei funcționează altfel, ritmul de învățare la ei este diferit, mai ales atunci când au și provocări, fie de ordin material, fie de ordin social acasă. Și atunci, da, reziliența e absolut necesară. Progresele nu apar peste noapte, e nevoie de investiție multă, de energie, de lucru cu tine, să te reechilibrezi, să-ți reechilibrezi așteptările, nevoile tale emoționale, pentru că tu mergi acolo cu totul. Nu merge doar profesionistul sau învățătorul, merge omul. Pentru că asta este poate frumusețea programului, încercăm să aducem umanitatea în fața copilului. Și noi la rândul nostru suntem oameni, și noi la rândul nostru avem emoții, suntem vulnerabili și îi lăsăm pe copii să vadă lucrul acesta. Un alt lucru, așa cum spuneam de la bun început, valorile personale. Credem foarte mult în educația bazată pe valori, educația care să aibă în spate o misiune, să știu unde vreau să ajung cu copiii mei la finalul anului sau la finalul celor 2 ani de program.
Și unde vreți să ajungeți?
Aici fiecare profesor, da, în funcție de comunitatea pe care o are și în funcție de copiii, clasa pe care o are, își stabilește împreună cu ei sau împreună cu colegii de cancelarii, acolo unde există colaborare, misiunea clasei, unde îmi doresc eu să ajung cu copiii. Spre exemplu, misiunea pe care am ales-o cu copiii a fost aceea de a reuși să descopere lumea prin propriile puteri până la finalul anului, să poată folosi instrumente geografice, să poată cunoaște istoria locului, istoria locului de unde vin, de unde se trag, să poată folosi operații matematice pentru a se putea descurca în orice context social sau economic. Deci fiecare...
Să se dezvolte personal fiecare.
Exact, exact. După ritmul și după nevoile pe care le are fiecare copil, așa cum bine spuneați. Da.
Iată, ați amintit despre formarea ca lideri. Mă întreb de ce ai nevoie în condițiile în care oricum ești superior copiilor. De ce ai nevoie de a fi un lider bun? Ești superior în sensul că ai, iată, niște abilități, ai investit timp în formarea, în educația ta.
Eu cred foarte mult în puterea exemplului personal. Cred foarte mult că nu doar copiii, ci oamenii în general îi urmează pe aceia care fac ca lucrurile să se întâmple, care nu-și pierd speranța, care continuă, care sunt perseverenți, care nu renunță la propriul lor vis. Iar copiii pot vedea lucrul acesta. Spre exemplu, dacă eu aș fi renunțat, modelul pe care eu l-aș fi adus în fața lor, atunci când este greu, renunț. Ori nu, am zis da, este un program greu, este dificil într-adevăr să lucrez cu copiii, pentru că îți solicită multe lucruri, de la zona emoțională până la zona de pregătire efectivă a lecțiilor în fiecare zi, dar am ales să fiu alături de ei, am ales să le arăt că se poate. Chiar dacă mi este greu, rămân alături de voi și rămân alături de voi pentru că îmi pasă. Poate că vorbeam de valori, valoarea aceasta că îmi pasă de tine, îmi pasă de cum evoluezi, îmi pasă de ce îți dorești tu și de la viață și de cum te pot ajuta eu în calitatea mea de învățător, de om care e dispus să-ți fie alături. Se ajută și se transmite mai departe, iar copiii urmează acest model. Bun, cu siguranță că sunt și alte modele de care iau parte. Ei pot alege. Vor alege modelul cu care ei simt că rezonează, modelul care îi inspiră și le dă curaj să aducă transformare în propriile vieți. E nevoie de curaj, într-adevăr, e nevoie de multă muncă, de multă perseverență, cum spuneam mai devreme, dar tocmai faptul că ești zi de zi acolo deja spune multe despre tine. Fie că ești învățător Teach for Romania, fie că ești învățător din sistem, provocările sunt aceleași și faptul că alegem să rămânem în continuare e un lucru pe care copiii cu siguranță îl apreciază și sunt convins că la momentul potrivit ei vor prelua poate din ceea ce văd la noi în calitate de lideri și vor duce în viețile lor.
Evident, știm foarte bine din experiența noastră faptul că în perioada primilor ani de școală modelul era învățătorul sau învățătoarea, da? Pentru că era cineva foarte aproape de noi, cineva căruia îi pasă, așa ar fi trebuit să fie, așa este normal să fie. Și în felul acesta, așa cum spuneați, înveți mai întâi de toate compasiunea.
Tocmai.
Da? Și perseverența, după cum spuneați, aceasta înseamnă să îți cunoști foarte bine elevii. Știm că există problema aceasta, că sunt foarte mulți elevi și atunci e o dificultate mare pentru cadrul didactic să reușească să cunoască ce se află în spatele acelui copil care nu înțelege, are dificultăți de învățare, da? Și o serie de probleme pe care fiecare familie le are și le transmite mai departe copiilor. Pentru că sunt convinsă în dreptul ascultătorilor și telespectatorilor noștri cu privire la o curiozitate și anume aceea legată de motivație, motivația personală și în general în proiectul acesta vorbeați despre un număr mare de candidați și despre profesii diferite pe care acești candidați le au și la care renunță, sunt profitabile pentru a urma acest proiect în avantajul societății, învață pentru România, am putea spune, da? Este o misiune, după cum
este,
spuneți,
este
da?
O misiune și o formă de responsabilizare a fiecăruia dintre noi. E o alegere personală pe care o face fiecare candidat, fiecare persoană care intră în programul Teach for Romania și eu cred că vine tocmai din dorința de a da înapoi societății ceva. Mie mi se pare firesc ca după aproape 20 de ani în care tot am stat pe băncile școlii și pot spune că am avut parte de o educație de calitate, mi se pare firesc într-un fel sau altul să mă întorc într-o comunitate și să ofer din ce am eu mai bun. E o formă de a fi responsabil cu mine, e o formă de a fi responsabil cu toți cei care de-a lungul vieții mi-au fost mentori, mi-au fost modele. Și atunci dincolo de orice câștig material, dincolo de satisfacțiile pe care ți le-ar putea aduce un job bine plătit, așa cum spuneam că sunt oameni care renunță și aleg să urmeze acest lucru, se află tocmai această responsabilizare, onestitate cu tine însuți și cu cei din jurul tău. Pentru că, da, pot spune, e dreptul meu, da, e dreptul meu să am parte de educație, să am parte de sănătate, statul să-mi poată asigura toate aceste lucruri, dar am stat și m-am întrebat cine ar fi statul fără munca și implicarea fiecărui individ, fiecărui cetățean. E o formă de cetățenie activă, de a fi responsabil cu ceea ce am primit, cu ceea ce pot da la rândul meu înapoi.
Deci aceasta a fost motivația personală. Nu v-ați visat vreodată în copilărie ca profesând în direcția aceasta?
În copilărie, ce-i drept, am avut un episod în clasa a patra când am descoperit educația civică. Mi-am zis că eu îmi doresc să devin profesor de educație civică. Eram foarte revoltat de cum merg lucrurile în țară, de faptul că după 20 de ani de regim democratic, totuși instituțiile statului nu funcționează așa cum ar trebui. Mi-am dat seama mai târziu că aș putea face...
Ce asta în clasa a patra.
Da. Mi-am dat seama mai târziu că aș putea face poate lucrul acesta din poziția de politician, terminând științe politice și mai apoi jurnalist politic. Însă mi-am dat seama totodată că schimbarea sănătoasă e atunci când vine de jos, când ești implicat activ în comunitate, când cunoști nevoile și problemele reale cu care se confruntă oamenii. Și am zis că eu pot aduce o schimbare în comunitatea în care trăiesc, implicându-mă și fiind alături de oameni. Și meseria de învățător tocmai asta îți dă șansa să fii alături de oameni mici, cât și de oameni mari, să vezi care sunt nevoile lor, să te implici și să-i vezi cum alături de ei tu crești și la rândul lor cresc.
Vorbeați despre faptul că a fost o provocare și rămâne pentru fiecare candidat sau persoană care este implicată în acest proiect să își mențină perseverența și interesul pentru ceea ce face în continuare, în ciuda faptului că nu vede progrese imediate în dreptul copiilor. Cum ați reușit să depășiți această etapă dificilă?
Norocul nostru, spre exemplu, este și faptul că avem niște mentori care ne sunt aproape, oameni care pot veni cu experiență în zona pedagogiei, în zona teaching-ului, dar vin și cu experiență în zona de leadership, de antreprenoriat social, să spunem. Și atunci nu suntem singuri, suntem o rețea de profesori care ne oferim sprijin atunci când avem nevoie. Totodată, cel puțin în cazul meu, norocul a fost să găsesc o școală în care a existat deschidere, o școală unde atât directorul cât și colegii, profesori și învățători au fost alături de mine, eu am fost alături de ei. Consider extrem de importantă și tocmai dorința de a, sau nu dorința de a rămâne. Provocările cu care te confrunți pot depinde foarte mult și de specificul părinților. Sunt colegi care au relații bune cu părinții, sunt colegi care își dau seama că problemele pe care le au părinții îi copleșesc și pe ei și atunci se întreabă cât de multă valoare mai pot aduce ei în viețile copiilor. Sunt colegi care apelează la familie și și-au resursele de acolo, își aduc aminte din nou de motivația care a stat la începutul programului, de ce am intrat eu în acest program și și-aduc aminte, am intrat pentru că îmi pasă de copii și vreau să dau ceva înapoi comunității. E o decizie personală pe care organizația nu o îngrădește în niciun fel, pentru că meritul, poate, organizației Teach for Romania e aceea că are încredere în oamenii pe care îi trimite în școli, are încredere că fiecare dă tot ce are mai bun din el.
Este, așa cum spuneați, o provocare și apreciem foarte mult interesul tinerilor de a oferi ceva la rândul lor. Așa după cum spuneați, să îi înveți pe alții, să predai, să fii profesor, înseamnă să te dăruiești. Și așa după cum ne-am obișnuit să credem, lucrul acesta înseamnă să ai darul acesta, da? să fie născut. Dar iată că sunt oameni, sunt tineri, care învață să se formeze în direcția aceasta și să renunțe la anumite avantaje materiale pentru semenii lor. Consider că este lăudabil lucrul acesta și iată, mai avem o șansă ca țară și ne bucurăm de faptul că tinerii se implică în astfel de activități. Întrebarea este, care sunt problemele care apar în mod concret pe proiectul acesta, ținând cont de activitatea aceasta pe care o desfășurați în mediul defavorizat?
Ce știu și de la colegii mei și ce pot spune și din experiența mea, sunt lucrurile legate de analfabetismul funcțional. Copiii reușesc poate să scrie, să citească, să facă calcule minime, însă dincolo de acestea, cum le transpune în viața reală? Ce înțeleg dintr-un text pe care îl citesc? Și atunci încercăm să acționăm cât mai mult în zona aceasta. Depinde însă iarăși foarte mult de specificul fiecarei școli și al fiecarei comunități. O altă provocare pe care am întâlnit-o atât în comunitatea din care vin eu, cât și alți colegi, ar fi aceea a violenței, pentru că trebuie să recunoaștem atunci când trăiești într-un mediu unde sărăcia e la ea acasă sau unde există doar un părinte care se implică în viața copilului sau uneori niciun părinte și rămâne în grija bunicilor sau a unchilor, modelele pe care și le aleg copiii pot fi foarte diverse. Își dau seama că pentru a-și face dreptate sau pentru a rezista într-o lume atât de nesigură emoțional pentru ei, violența poate fi o soluție. Și atunci noi încercăm să punem mare accent pe dezvoltarea emoțională a copiilor, pentru că nu poți aduce partea asta de conținut, de cunoștințe academice, fără să fi stabilit înainte de toate cu clasa, cu elevii tăi, o relație sănătoasă, o relație bazată pe încredere, bazată pe respect, pe responsabilizarea fiecăruia dintre ei, pe valorizarea potențialului pe care îl are fiecare copil. Și asta mi-am dat seama în cei 2 ani de zile de program. Copiii sunt diferiți, nevoile lor sunt diferite, ritmurile lor de învățare sunt diferite, tipul de inteligență pe care îl are fiecare copil poate fi diferit și atunci e nevoie ca eu, în calitate de profesor, de învățător, să-mi adaptez activitățile în funcție de ce pot ei duce. Cu siguranță îmi voi stabili obiective care se scoată din zona de confort, să-i ducă puțin dincolo de cutia în care zi de zi funcționează, gândesc și au comportamente, dar le iau toate treptat, prin dezvoltarea relației cu copiii, prin dezvoltarea emoțională, prin așezarea cunoștințelor la nivel academic, prin expunerea la situații de viață nemai întâlnite pentru ei. Toate acestea îi fac să le arate că au potențial, că ei sunt capabili de multe lucruri, iar rolul tău la un moment dat e acela de facilitator chiar. Pentru că apare inițiativa din partea lor și atunci te bucuri, îți dai seama că, uite, munca ta are sens și apare schimbarea aia pe care poate ți-ai dorit-o atunci când i-ai întâlnit la începutul anului în viețile lor.
Ceea ce am observat că este, de fapt, misiunea Teach for Romania este să valorizeze fiecare copil. Să găsească și să descopere și să îi arate valoarea pe care o are la nivel individual. Cum reușiți să faceți lucrul acesta? Pentru că, așa cum spuneam, este un număr mare de elevi,
da.
Ai nevoie să-i cunoști, vorbeați despre o activitate intensă pe care trebuie să o desfășurați la nivel de formare, de educare, atât pe plan
pedagogic
da? Cât și psihologic.
Da, da.
Ceea ce înseamnă un efort mare în 4-5 ore, da? Cum reușiți să le îmbinați? Doar acele 4 săptămâni v-au ajutat să faceți ordine în direcția aceasta și să așezați lucrurile?
Da? Cu siguranță, nu doar cele 4 săptămâni. Odată la 2 luni sau trimestrial, noi avem și conferințe de formare, 1-2 zile în care ne reîntâlnim toți profesorii din program și învățăm de la cei mai buni oameni din sistemul educațional sau din sistemul din business, ne învață partea asta de leadership. Da, plus valoarea pe care cred că o aduce modelul Teach for Romania e modul de evaluare a copiilor și faptul că avem un profil al viitorului adult care la 25 de ani iese pe piața muncii pregătit să facă față tuturor provocărilor vieții.
Vă referiți la etape, da?
Exact, etape de dezvoltare. Există etapa de academic, de cunoștințe, așa cum o are și sistemul tradițional și e foarte binevenită pentru că fără cunoștințe de bază nu te poți dezvolta, nu poți avea o profesie, nu poți avea cunoștințe tehnice care să-ți asigure o meserie. Avem după o parte pe care noi o numim parte de valori și misiune proprie. Și aici e tocmai educația bazată pe valori și comportamente care să fie în acord cu valorile organizației noastre, cum ar fi onestitatea, respectul, excelența în educație. Și când mă refer la excelența în educație, nu vorbesc neapărat despre a participa la concursuri școlare sau la olimpiade. Văd excelența în educație atunci când un copil de la nota 6, spre exemplu, trece la nota 7 sau la nota 8. Este un progres fantastic pentru el,
pentru nivelul lui,
pentru capacitatea pe care o are acel copil, pentru contextul exact de care el are parte acasă. Și nu în ultimul rând, ultimul palier pe care noi îl evaluăm, numit Access and Exposure, să-l expunem pe copil, pe acei copii, la contexte de învățare care să-i arate că lumea asta e atât de mare, atât de diversă, că există atâtea oportunități, că mai mult ca sigur și el are un loc în tot sistemul ăsta, că poate avea resurse și că este pregătit să-și depășească propria condiție. Prin faptul că există programe de voluntariat, prin faptul că îi scoatem din comunitate și îi ducem, nu știu, într-un muzeu și ținem o lecție acolo, facem schimb de experiențe între elevi și ducem dintr-o comunitate în alta, faptul că se întâmplă campanii de fundraising, copiii de la școli unde condițiile sociale, economice sunt ceva mai bune, se mobilizează și strâng materiale pentru colegi din alte școli. Deci există diverse inițiative care au menirea de a le arăta copiilor că există multe oportunități în lumea asta mare, că depinde de ei pe ce drum vor să o apuce și îi asigurăm de faptul că noi suntem aproape de ei.
Este practic pentru ei prezentarea unei alte lumi.
Exact.
Da? De care au nevoie prin intermediul educației. O diferență foarte mare între ceea ce înseamnă familia, casa și ceea ce găsesc la școală. Ați observat, pentru că practic proiectul acesta, nu doar la noi în România, ci și în celelalte peste 30 de țări din lume, a venit pe fondul nevoii și dorinței de a se renunța la absenteism, la părăsirea timpurie a școlii, da? Da? Și bineînțeles, bine, noi vorbim la nivelul acesta, da?
Da.
Și atunci vedeți un interes mai mare pentru școală în rândul acestor copii care au parte, iată, de o altă lume care li se deschide în fața ochilor?
Ceea ce aducem noi este motivația, dorința de a veni la școală și de a face din procesul educativ un proces care să fie îndrăgit de copii. Educația, oricât de mult ne-am dorit noi profesorii, învățătorii să spunem că e meritul nostru, eu aș spune că e în primul rând meritul copilului. Tot ceea ce el acceptă sau nu se primească ține de el, de propria voință. Și atunci, unde putem noi să umblăm, unde putem noi să facilităm procesul educațional, e partea de motivare. Și tocmai absenteismul, spre exemplu, pot fi găsite soluții prin modul în care eu îl motivez pe copil să vină la școală. De ce vreau eu să vină copilul la școală? De ce ar veni acel copil la școală? Atunci când își pune întrebarea de ce să vin eu la școală și găsește o motivație suficient de puternică în el, copilul acela va veni. Chiar dacă acasă are parte de sărăcie, chiar dacă poate nu are ghete să vină la școală, va exista dorința de a își depăși propria condiție și de a păși într-o lume unde există atâtea oportunități nelimitate. Și atunci învățătorul, profesorul, din rolul lui, tocmai asta poate face. Poate aduce motivarea în mintea și în sufletul acelui copil. Îi poate aduce oportunități cât mai diverse, în funcție de nevoile psihologice, sociale pe care le are acel copil, să îi le prezinte, să arate, uite, putem construi împreună, e alegerea ta acum, dacă vrei să ne fii alături, dacă vrei să vii la școală, dacă vrei să dai tot ce ai tu mai bun din tine. Deci cred că în primul și în primul rând putem lucra la motivarea copiilor. Odată ce copilul e motivat să vină la școală, sunt convins că poate ajunge să învețe și cu drag.
În orice condiții, după cum...
În orice condiții.
După cum spuneați, se pare că se pune mare accent pe motivație. Dacă la nivelul profesorului este nevoie de o motivație puternică și la nivelul elevului se educă această motivație. Pentru că, într-adevăr, ce poți face în viață dacă nu ai o motivație puternică? Renunți mult, mult prea ușor. Aș vrea să vă întreb dacă până la urmă, după 2 ani de zile, ați văzut și niște rezultate. Și voiam să vă mai întreb ceva legat de programe concrete pe care le faceți și da, de care vă bucurați și dumneavoastră și copiii.
Da.
Și apoi îmi spuneți despre progres.
Săptămâna asta chiar, spre exemplu, în weekend avem un schimb de copii. 15 copii din școala noastră vor merge într-o comunitate unde predă un alt profesor, Teach for Romania, în județul Brașov, mai exact în Viscri. Acum 2 săptămâni, alături de colega mea, psiholog din școală, am mers și am ținut acolo traininguri pentru copii, ABC-ul emoțiilor și cum putem să spunem stop sau cum putem să ne manifestăm, spre exemplu, furia în așa fel încât să nu-i rănim pe cei din jurul nostru.
Important să educi pe copii în felul acesta, da?
Întocmai, cum spuneam, bine, e și un interes ridicat al meu spre zona aceasta de dezvoltare emoțională a copiilor, pentru că eu sunt de părere că nu poți forma cognitiv sau nu poți aduce informația, cunoașterea aproape de copil atâta timp cât el nu este echilibrat emoțional.
Cu atât mai mult cu cât vine dintr-un astfel de mediu în care sunt probleme la nivelul acesta.
Exact, exact. Am avut anul trecut iarăși o experiență tare frumoasă cu o altă școală unde există învățători și profesori Teach for Romania. Copiii s-au mobilizat de la mine din clasă, dar și din școală și au strâns hăinuțe și materiale didactice pe care le-am dus copiilor din județul Călăraș. Am participat cu copiii și am avut la fel o campanie de fundraising la maratonul Bucureștiului și ne pregătim și acum pentru cel de peste 2 săptămâni, pentru că tocmai ăsta este și scopul meu, să le arăt cât de multe oportunități există, că educația nu se oprește în clădirea școlii, că ea poate fi făcută în stradă, ea poate fi făcută la magazin, poate fi făcută într-un muzeu, într-un parc, la un maraton, la un eveniment sportiv, un eveniment cultural, cum ar fi o piesă de teatru, și acolo tot educația se întâmplă. Am avut programe de pregătire pentru părinți.
Voiam să întreb și despre părinți, da? Deci este vorba și despre o interacțiune cu părinții. Înainte de a-mi spune despre lucrul acesta, aș vrea să-mi spuneți dacă există inițiative din partea copiilor cu privire la anumite proiecte.
Tocmai proiectul de care vă povesteam, în care copiii au adunat hăinuțe și materiale didactice pentru o școală din județul Călăraș, a venit tocmai la inițiativa copiilor. Le-am povestit despre provocările pe care le au alți colegi, de faptul că poate că noi suntem norocoși, ne permitem să venim în fiecare zi la școală, avem cu ce să ne încălțăm, avem cu ce să ne îmbrăcăm, avem materiale didactice, dar sunt alți copii care poate ca urmare a faptului că nu au ghete, la școală nu pot veni iarna. Și atunci i-au zis, bun domnul, noi strângem haine, noi strângem caiete, strângem culori, strângem ce au ei nevoie și mergem și le donăm acelor copii. În iarnă, spre exemplu, am avut un eveniment cultural în școală, o piesă de teatru. Toate donațiile strânse au fost duse unei comunități din Gârcini, județul Brașov, tot așa unui învățător, Teach for Romania. Învățătorul le-a cumpărat tuturor copiilor ghete. Erau mulți copii care nu veneau la școală, unii chiar intraseră în abandon școlar, tocmai ca urmare a faptului că nu aveau haine, nu aveau ghete, pentru că iarna e mai greu să vii cu încălțări subțiri la școală. Și
uneori fac schimbul acesta între ei, copiii mai mari
dau fraților mai mici. Deci există inițiative la nivelul
lor. Copii.
Da, seri de film pe care ei și le organizează, în care eu vin și pur și
simplu. Sunt la școala primară doar,
da,
și în felul acesta
a
se organizează și își gândesc programul.
Eu le ofer contextul, inițiativa și libertatea de a acționa este la ei.
Din zâmbet înțelegem cât de satisfăcut sunteți pentru ceea ce fac acești copii. Cum lucrați cu părinții? Cât de cooperanți sunt?
Pot spune că e nevoie mereu de a construi în zona de relația cu părinții. Ei pot veni cu anumite așteptări, pentru că e firesc și e normal să fie așa, nu contrazic în niciun fel. Ce am reușit eu e să îi aduc pe părinți alături de mine, să înțeleagă că educația nu înseamnă doar să faci română și matematică, ci înseamnă ca copilul tău să ajungă acasă vesel, să se bucure de pauză în aer liber, să-ți poată povesti o poveste cu mare drag și tu la rândul tău, întocmai, și tu la rândul tău în calitate de părinte să înveți ce înseamnă să asculți de copilul tău și de sfaturile, sugestiile pe care ți le dă el, chiar dacă nu-i ușor, iese așa din zona noastră de confort, pentru că în calitate de părinte ne dorim să avem controlul cu tot ce se întâmplă în viața copilului nostru sau în viața copiilor noștri. Dar e mereu de nevoie de construit și eu mă bucur că după 2 ani de zile am părinți care sunt interesați de progresul copiilor, sunt interesați de dezvoltarea emoțională a copiilor, sunt părinți unde vin cu recomandarea copilul să urmeze câteva ședințe cu consilierul școlar, cu psihologul școlii, unde sunt acoperite anumite subiecte care cu mine poate nu au curajul sau nu se simt pregătiți să le discute. Am avut chiar cazul unei fetițe în urma decesului tatălui, era foarte pornită împotriva mamei, era o relație disfuncțională între copil și mamă, iar în urma câtorva ședințe cu consilierul școlar, după un an jumate în care fetița nu a reușit să își exprime emoțiile sau nemulțumirile față de mamă, a avut curajul să meargă să-i spună mamei ce o nemulțumește, ca din acel moment să o văd zâmbind în pauze, să nu o mai văd retrasă, stând într-un colț, să o văd motivată, să aibă progres pe zona de cunoștință academice. Deci eu cred foarte mult în sănătatea emoțională a copiilor și în investirea noastră a adulților în modul în care oferim sentimente, emoții, modul
și învățăm să le exprime și
întocmai și învățăm și pe copii să le exprime. E firesc să ne fie rușine, nu e nimic anormal și nouă adulților ne este rușine. E firesc să simțim iubire. Copiii au nevoie să vadă că emoțiile sunt firești, nu punem perdea și nu spunem că dacă tu ești băiat nu ai dreptul să plângi pentru că nu așa face un bărbat. Nu, suferința, tristețea este firească atât fetelor cât și băieților, deci nu sunt emoții care sunt doar pentru fete sau doar pentru băieți sau emoții pe care să le exprimăm doar acasă și acolo rămân. Emoțiile sunt cu noi oriunde mergem, ele sunt sănătoase, le putem îmbrățișa, le putem accepta și putem construi frumos cu ele.
Să înțelegem că atunci când aveți un copil trist, vă faceți timp să mergeți la el, să vorbiți cu el, să îi fiți aproape și să îl încurajați să-și exprime această tristețe. Și să se recalibreze.
Da, eu cred că e dreptul fiecărui copil să aibă spațiul lui personal, să aibă parte de un mentor, de un profesor care să-i fie alături și care să-l îndrume atât pe zona asta de cunoștințe, cât și în zona de dezvoltare personală.
Cu toții avem nevoie de mentori, cu atât mai mult cei mici. V-am întrebat despre satisfacții, dacă vreți să mai spuneți ceva din ceea ce nu s-a evidențiat suficient de mult.
Cred că satisfacția uriașă pe care o am e că acum îmi pot duce ora la bun sfârșit.
Deja a început nu se putea.
În prima lună, cred că 10 minute din oră
deci
făceam.
Deci erau în clasa a doua.
Erau
da?
În clasa a treia. În clasa a treia când i-am preluat eu. Pentru că se mișcau prin toată clasa, nu existau reguli de conduită, limbajul era agresiv, comportamentul la fel agresiv și principala mea grijă era să-i țin în siguranță. Da. Zona de conținut și de predare venea deja târziu. Da? Și principala satisfacție e că am reușit să cunosc nevoia copiilor, să o integrez în activitatea și în planificarea mea, iar acum să pot spune că orele sunt duse la bun sfârșit, că există rezultate care îi bucură atât pe copii cât și pe părinți și îmi dau și mie încrederea că ceea ce fac este bine.
Și vă bucurați de zborul pe care și-l vor lua. Totodată, probabil că în sufletul dumneavoastră vor rămâne permanent acolo.
Cu siguranță asta se întâmplă deja.
Întrebarea este ce se întâmplă cu un profesor care după 2 ani, care este parcursul lui? Finalizează practic acest proiect.
Finalizează cei 2 ani de program. La fel este alegerea lui dacă dorește să rămână în sistemul educațional, dacă dorește să influențeze sistemul dintr-o altă poziție. Am să dau un exemplu. Prima generație de profesori, din 18 profesori câți au fost la catedră, după cei 2 ani, dacă nu mă înșel, 13 din ei au rămas în continuare în școli. Unii sunt în continuare în școala în care au crescut, alții și-au schimbat școala pentru că nu a fost posibil legal să rămână acolo, însă sunt oameni care au ales, deși aveau atâtea și atâtea oportunități să meargă în alte zone, în alte direcții, au ales să rămână în școală și să-și continue munca, să continue transformarea comunității. Sunt oameni care aleg, de exemplu, să meargă în zona de advocacy și să meargă pe construit politici publice în zona educațională. Sunt oameni care rămân în organizație în partea de staff, în calitate de mentor, tutor. Deci e alegerea personală.
Încă o întrebare, suntem chiar la final. Nu este de concluzie, doar că vrem să știm cum sunteți acceptați de ceilalți profesori. Pentru că, din ce înțelegem, veniți cu ceva nou. Încercați să puneți accent pe altceva. Sunt și profesori din învățământul de stat care, da, au această filosofie, însă de regulă la școlile despre care vorbim că este proiectul Teach for Romania, nu prea sunt astfel de oameni, cred. Da? Cum sunteți percepuți?
Ce pot spune înainte de a răspunde la întrebare e că da, în sistem sunt oameni extrem de bine pregătiți, oameni care își fac treaba în mod exemplar și de la care și noi în calitate de organizație putem învăța. Recunosc că există oarecare reticență la început, e și normal și e firesc, zic eu, să fie așa, pentru că încrederea se construiește în timp, însă atunci când apar primele rezultate, poți aduce oameni lângă tine, profesori din cancelarie, pot înțelege, nu suntem în competiție, nu e o concurență, nu vine să ne arate cât de grozav și cât de multe știe el sau ea, ci e un partener, un coleg care vine, muncește cot la cot cu noi și își dorește la fel ca și noi binele copiilor.
Vă mulțumesc foarte mult pentru participarea la această emisiune. Așa după cum am spus pe parcursul acestei dezbateri, este încurajator faptul că există astfel de tineri cu simțul responsabilității, cu dragoste pentru comunitate, pentru copii, cu gândul la viitor. și cu implicare. Vă mulțumim foarte mult, vă urăm mult succes și sper, nu am mai întrebat, dar presupun din entuziasmul pe care l-aveți că ați ales sau decideți să rămâneți în domeniul acesta educațional. Mult, mult succes! Mulțumesc. Doamnelor și domnilor, aceasta a fost ediția de astăzi a emisiunii noastre. Pentru informare mai multă, puteți căuta Teach for Romania și veți găsi mai multe date. Vă mulțumim pentru interesul acordat. Toate bune pe mâine la ora 17. La revedere!